እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ይዕድም ኣለኒ ካብ ጎረቤት ሃገርና ካብ ኒውዚላንድ እዩ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል እዩ። ብብዙሕ ነገር እዩ ዝፍለጥ መርሃዊ። ኣብ ፖለቲካ ይነጥፍ፣ ገጣሚ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ነጥፈታት እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ብፍላይ ሎሚ ንሪኦ ገጽ ናይ መርሃዊ ግን ፀሓፋይ ከም ምዃኑ መጠን ብዛዕባ መፅሓፍቱን ኣብ ፅሕፈት ዘለዎ ማለት ንጥፈታትን ጉዕዞን ከመይ ከም ዝመስል ክንደስሶ ኢና። ኣብ ዝቕርቡ እዋን ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ፅሒፉሎ ንሳ ድማ ጎድ ኤን ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካ ኣል ካቡላን ትብል ልዕሊ 425 ገጽ ዝሓዘት መፅሓፍ እዩ ፅሒፉ። ዝግባእ ናይ እንግሊዝኛ ጠቅማ ተጠቂሙ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ኣፍሪቃውያን ካብቲ ሒዝዎም ዘሎ ዓትዒትዎም ዘሎ ነገራት ከመይ ገይሮም ሓራወፁ ንዕኡ ዝምልከት እዩ ፅሒፉ ዘሎ። ካልእ መፅሓፍትን ከም ዝፀሓፈ ፈለጠ ባዕሉ ክዕለና እዩ። የቀኒለይ መርሃዊ ምሳይ ስለ ዘለካ ብዛዕባ መፅሓፍትካ ክነዕልል ፈቃደኛ ምዃንካ ኣዝዩ መስግነካ።
ይቀኒለይ በየነ ስለዝዓድምካኒ።
መፅሓፍ መዓሲካ ጀሚርካ? እስኪ ጉዕዞ ናይ መፅሓፍካ ቅድሚ ናብታ ማለት መበገሲት ኮይናትና ዘላዛ ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ኣብዚ ዓመት ዝሕተምካያ ናብኣ ቅድሚ ምካድና ጉዕዞ ናይ መፅሓፍ ሂወትካ ከመይ ከም ዝመስል ሕፅር ኣቢልካ ገለፀለይ ስ
መፅሓፍ ካብ ህፃነተይ ዝጀመረ ጉዕዞ እዩ። ኣብ ብንእሽተይ ገጣማይ ወዲ 5 ዓመት ከለኹ ኣብ ጣውላ ተሰቂለ ገጥም ነረ። ንሱ ከ ኣነ ፅሓፍኮ ኣይኮነን ድሕሩ ግን ወዲ 11 ዓመት ገለ ኣቢለ ምስ ኮንኩ ሽዑ ግጥምታት ፅሕፍ ነረ። ናብ ሰባት እውን ኣብ ቤት ትምህርትታት ገለ ወዳድር ነረ ማለት እዩ። ናይ ካልኦት ሰባት ፅሒፈ ህቦም ነረ። ካብኡ ሓሊፉ ድሕሪኡ ኣብ ግጥምታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ ጀመርኩ ኣብ 99 ወር 5 ናይ ንእስ ዞባ ይመስለኒ ዘይተጋጌት ውድድር ናይ ዞባ ይመስለኒ ግን ናይ ዞባ መንደፈራ እዩ ነይሩ ዝኸውን ብሃማመተ ዝተዳለወ መደብ ኣብኡ ናይ ግጥምታት ውድድር ነይሩ። ቀዳማይ ተዓዋታይ ኮይነ ማለት እዩ። በቲ ብኡፍናን ረኺበ ኣይፀናሕኩን። ናብ ስደት ምስ ከድኩ ከዓ ድሕሪኡ ኣብ 2005 ሓንቲ መፅሓፍ ሃፀይ ኤድስ ትብል ፅሒፈ ሕጃብ መንጎ ግን እቲ ናይ ግጥምታት ፅሑፈን ሓፀርቲ ዛንታታትን ወይ ካብቲ መድረክ ናብኡ ንምኻድ ዝተሓልፈ ናይ ፅሑፍ ጉዕዞ ኣሎ ማለት እዩ።
ናብታ ናይ ግጥሚ ክሳይከ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጠካ በታ ወዲ ብዳማ ትብል ግጥምካ እዩ። ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዝዝክራ ዋላ ገፅካን ምስታ ግጥምን ብዙሕ ሰብ ዘተኣሳስረካ ብዛዕባ እስኪ ማለት ኣብ ከመይ ኩነታት ኢካ ፅሒፍካያ? መዓስ ኢካ ፅሒፍካያ? ኣበይ ኢካ ነርካ ኣብቲ እዋን እቲ?
ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኒውዚላንድ ኣለኹ 2012 ኣከባቢ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ውዕውዕ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ግን ኣነት ቅንዲ ክፅሕፈላ ዝደረኸትኒ ብዙሕ ግዜ ማስ ገለ ዝኣመሰሉ ናይ ባህላዊ ኣገላልፃ ዘለዎም ኢልና ካብ ቀደም ተሪክና ወይ ካብ ከምዛንታ ኣምፅኢና ንደግሞም ኢና። ሕጂ ንሕና ኣብ ግዜና ሲ ንድሕሪ ሕጂ ኣብ ቀፃሊ ኣብ 100 ዓመት እዚ ነዚ ዘለናዮ ታሪክ ነዚ ዘለናዮ ኩነታት ክገልፀልና ዝኽእል ኣባህላ ብዙሕ ሰሚዐ ኣይፈልጥን። ብከምኡ ደረጃ እቲ ፀገም ዝነበረ ኣነ ናይ ባህሊ ክኢላ ኣይኮንኩን ፍቅዶ ስደትን ፍቅዶ ከተማን ክርተት ዘለ ዝነብር ዝነበርኩ እየ ማለት እዩ። ብዙሕ ኣይፍልጦ ይነበረኒ። እንትኾነ ግን ከይድ ነረ ተገዲሰ ዝፈለጥኮ ቋንቋ ስለዝኾነ ብኡ ካልእ ካእቲ ስምዒት ኣብኡ ዘለዎ እቲ ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ኣብኡ ተፀፋፂፉ ስለዝነበረ ሓደ ግዜ ኣብ ሓንቲ ኮፍ ታሽሙያ በ ሓፂር ግዜ ዝተፃሓፈት እያ። ኣነ ከምኡ ገይሩ ሰብ ዝፈትዋ ኣይመሰለንን። ምክንያቱ ክብሉ ግዜ ካባካብ ክወፅእ ከሎ ናትካ ተሃኒ ካ ተወፅእ መብዛሕትኡ ግዜ ክፅሕፍ ከለ ኣነ ናተየ ዘውፅእ ድሕሪየ ናብ ናይ ሰማዒ ክግደስ ዝጅምር ማለት እዩ። ኣብቲ ፓልቶክ ዝነበርኩሉ ግዜ ከም ሓደ ግዜ ምስ ቅረብኳ እቲ ሰብ ብጣዕሚ ፈትዋ ድገማ ሰልሳ ገለገለ ምስ መፀ ድሕሪ ኢለ ተመሊሰ ምስ ረኣኳ ፅብቕቲ ኮይና ተረኺባ። ድሕሪኡ ግን እዚ ሓንቲ ካብተን ፕሮባብሊ ዝዝከራ ግጥምታት ኣብ ብውልቂ ብንፅል ማለት እዩ ዝዝከራ ግጥምታት በርእስተን ፀዋዕ እንተልካያ ዝኾነ ሰብ ንሳ ምኳና ብዙሕ ሰብ ይዕልኒ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ዝረኽቦ ፖለቲከኛ፣ ስነጥበባዊ፣ ፓስተር፣ ቀሺ ከይተረፈ ኩሉ ሰብ ብኣ እዩ ዝፈልጠኒ። ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ወላ ገለ ሕጂ እቲ ገፅ ቅሩብ ተቐይሩ ስለዝመስሎም ንሱ ኣይመስሎምኒ። ምስተዘከርክዎም ግን ከምዝመላለይ መስበር ዓይኒ ታሽሙ ኮይናትኒ ማለት እዩ።
كالو تقط متات كاخ مالت سبات فوتو ون الزارو بلنا الوادين ويس الساترة
الو الو قالي ان درف استوحى بنير قالي ان قط مترا قط من تخوينو قن الو كم زين فال على تبل حنتي قط منيرا ولا ناي ناي زمارينو او نا قرب ما نيرو ما كانا بيرو حنت زيخه نبزعها ناي سيناي زنبرت نساو نفت زيت بتاع فتوتني نيرا كالون حنت لا سعرت بالقطمي ابي يوتيوب لم ساعه نسا كان نعي كم زي تاناي ود بدا ما فليز بلا سلا زخونت نسايت دقمني قال ايت يا بلان قلنا ذا سعرت تبل بحايلن ببرتعن سبات نعي فولتو سبات نسا كم زفوت كوي نقرون يقال يام مالتي
شنت افاك فيتا غازسي اول تخون بشحن عصفن جوارا فلاليتي يتعقن بحيلي جاندالي واتان اين قطقطن اي رعدن اجر ايوز قططن تنفاسي تنفاس تكن توفاينتن متني متني رقت انسب اونتن امباتاتي وشتاي امباتات سماي تقاس فقري امبا رأي امبا حدري امبا امنت امبا قدلتاتون امبا فلقتون سباتون رباتاتو فلق سرتن عبيتن تاشاتاتو تاشاتات بلتقاتن تطعن زي تمين واقا دقي زمنن زمنن حماون سيمون كوشون قؤزون نيلون شعات سماياتو جوا اقمحي يوبا ايدن مزاقبت لبي محدرت وانان تسفؤن ايقاق خنن سعري سمي سنبخرن حساس لدن رزنت مدرن ايرن
بولستيني اخا مالك نتافي اخا بجناي بوليتيكانا ارترا بزوح جزيونا ابو اخا جزي خان كستاي كان تطفؤو اتي مصحاف كمسؤوز تأساس راديو نامنة زون تبل حجي بزعبا بفلاي سينا تأساس را منسيات زحلفو ومقدرة نعوز انتبارقيو حجون نزي تحيب كاز اللخا ناي أفريكا وين اهتا ناي أفريكا وين تأقم مفتحي يخون دو كابزي بالزحف كايمو مصحفن مس بوليتيكان سنت بابن قال اتحاسسبان نهيوتكا كميت اولو مالتي تي بوليتيكا ديو نخصحب تدرخكا ويسون تمصحفيو ناب بوليتيكا وي بوليتيكا وزعبا كتل ازغبرك
يا صبط حتو حق زربا حساب ثلاثه نغرات الله مالت مزيكاتي كما جمريا نعيا مصحف كابتي زي حق زي نقالات متقامي يخون غلي يخون عدين نفعت تزارابي تقرنيا نيرا مالت كبل كلهو عموق زبالة تقرنيا مسلاتات قالات غلي حج صح جنا عاندا زكور كي يصحف لاي تقرنيا صحف كلهو مالتي كاب قالاتا غلي يصحف كينو اغن دحيرو زي ما تساقن سلسة نقر مسلني يوم تصلوا كل جزء مالتي حادثي نا بوليتيكاوي شنخون كله تحادق منفساوي خندو خنبلو نقولها مصحفتي مصحف قدس هون كينو كانت مصحفته نام بيبي سو نسخ هون خلي في لاي مصحف قدس مالتي سالسايكا اتي كرياتيفيتي نات كامل تزقط متاه تسجل تصحف له لازم تصحف كلها خسرها لها بوليتيكا حاسب كله اذا سلستي اذا سرح سمهاو اتي ناي امنتك حاسب كله بوليتيكا سرح مسو من هاتو مش كميجير اكم ريت تقبرو نتاج مت كرياتيفيتي مص تطبب كميجير كافيت تقبرو ناو مص تطبب كتحاسب كلها بوليتيكا تنصبارقها امنت تنصبارقها اذا امونغو تخال كالوت غداتن كوناتات نزلو مالتي حجز تدوب دارغ حاسيسي ياباي ذا سلاستي زلو دوب حاسيسي زخونا نغير كحاسب كله ناتشورالي بخلو يز حاسبه مالتي
ስለዚህ በመጽሐፍ ዲ ዝቀለካ ስሜት ካትገለጽ ወይስ በመዝራብ ማለሲ አብ ዘረባውን ቀሊል ሰባይ ኮንካና ብዝኾነ አብ ዘህናይ ቃል ምህትት ነገራት ሰማከ አብ አኺባታቱን ንፉዕ መዳሪ ንፉዕ ተዛራቢኻ ስለዚህ ገሊው እንታይ አሎ ክጽሕፍ ዝቀሎ ክዛረብ ግን ዝኸብዶ አብ ገሊ ድማ ተዛራባይ ኮይኑ ክጽሕፍ ግን ዘይክእል አሎ ስለዚህ አይናዩ ናኻ አጠብቆ ኮንፈር ወይ ማለት ምቹ ኮይኑ ስማዕካ ክትጽሕፍ ዶ ወይስ ክትዛረብ ነት ስምዒትካስ ብዘረባ ክትገልጾ ዶ ወይስ ብጽሑፍ ክትገልጾ እዩ እሞ አጠብቆ ማለት ጽቡቕ ስማዕካ ማለት እየ
እዚያ ናብ 99 ንሲ ክጀምር ማለት ክድሓን ግጥምታት ገለ ሰርዓሉ ጀመርኩ ግዜ ስለ ዝነበረ ሓንቲ ጥራዝ ነራት ናይ ዓባይ ገዝእየ ገለስ ኣብ ፅሓፍኳ ነራ ካብ ሰብ ሰሚዐ ደ ስማዕ ኮነ ተፀለየ ደ ትፀልኹን ኣይፈልጥኒ ግን ናተይ ኮይና ተሰማዕትኒ ካብ ልሳነይ ብርዐ ኣምን ትብል ነራ በዚያ ነብሰይ ረጊማያ ዳርጋ ክብል ክእል እየም ወይ ከዓ ብኣ መንገዲ ከይደ ምክንያቱ ብብርዐ ብጣዕሚ ዝቀለለይ ካልኣይ ሓደ ሓደ ኮረክሽን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኖ ደብዳቤ ፅሒፈልካስ ኣብ ክተጠቃዕሰ ክድምሶ ክእል እየ ብቓለይ እንተይለካ ግን ቀሊል ኣይኮነን ኦረዲ በፅሒቱ ዳመጅ ዋላ ቅሬታ ይሓተትካ ማለት እዩ ሕጂ ዝኢታት ከምኡ ካብ ዝብል ብምብጋስ ዳሕራይ ከዓ ማለት እዩ ኣብቲ ፅሑፍ ብጣዕሚ ነፃነት ኣለዎ በይንካ ኮንካ ስለ ትፅሑፎ ገለ ቀጥታ መልሰ ግብሪ ብቐጥታ ይትረክበሉን ኢኻ ንሱ ንዓይ ከዓ ሒዝኒ ዝኽእል ካልእ ዓለም ዘእትወኒ ኮይኑ ስለ ዝረክቦ ነበርኩ ብምፅሓፍ ዝያዳ ዝበለፅ ብምዝራብ ሰናፋይ ኮንኩን ኣብ ዝፈልጦ ርእሲ ንፉዐ እንተኾነ ግን ሓደ ካብቲ ካብ ደቂ ሰባት ዝቕንኡን ዝቐንኣሉ ባህሪ ግን መደርቲ ሰባት ክርኢ ከለኹ እዩ እቲ ሓሳብ ዘለኒ ሓሳብ እቲ ገለ ዘለኒ ስትል ካብ ፅሑን ክማጎት ንኽእል የፀገም የብለ ብፍላይ ምጉት እንተኾነ ግን ናይ መደርቲ ታሽሙ ደረጃ በፂሐ ክብላ ይክእልኒ ሆፍሊ ሓደ ማለት እዩ
ክሳብ ሕጂ ማለት ዝፅሓፍካየን መፅሓፍቲ ማለት ኣብ ብሕትመት ዘብፃሕካየን ወይ ብሕጂ እውን ኣብ መንገዲ ዘለዋ እንተልየን ብዛዕባን ቁሩብ ንገረኒ ሞ ናብቲ ካልእ ሕቶ ከይድ
መጀመርያ ሓትመት ሃፀይ ኤደስ ትብል ኣብ ሱዳን 2025 ሶሪ ዝፅሓፍኳ ድሕሪኡ ወይ ሓትመት ድሕሪኡ ከዓ ኣብ 2019 ማሕፉዳ ተቐላሳይ እትብል ኣብኡን ኩሉ ዝተሓትመት ብነፃ ተዘርጊሓ ትርከብ ባህላ ማለት እዩ ብፒዲኤፍ ክትርከብ ትኽእል እያ ከውርድዋ ክእሉ እዮም ሰብ ካብኡ ሳልሰይቲ እታ እዚ እውን ንሳውን ዝተካፈልካያ ዘንበብካያ ማለት እዩ ዝረእካያ ንሳ ሳልሰይቲ ራብዓይቲ እታ ብእንግሊዝኛ ኣላዮነስ ኢነ ሜልላንድ እትብል ወይ ካብ ዋዕሮ ኣብ ተባዕታይ ምድሪ እትብል ማለት ኣብ ኣማዞን ኣላ ካልእ እውን ሓንቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እዚ ኣብ ግድን ኣነኳብ ከም ደራሲ ቀሪበ ኣለኹ ግን ምስቲ ናትና ስራሕ ምስ ናይ ፖለቲካ ዝተኣሰር ኮይኑ ግን ምስቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ብዓብኡ ክንሰርሕ ሪሰርች ጌርና ዝፅሓፍናያ መፅሓፍ ኣላ ቢትሬድ ኤንድ ኦን ትራያል ትብል ብእንግሊዝኛ ናይ ግዳያት ናይ ሊብያ ናይ ገለ ዘለዋ ዝተሓትመት ሕጂ 2000 ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዲሰምበር እያ ብወግዒ ተሓቲማ ግን ሕጂ ኣብ ምዝርጋሕ ዘላ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ 55 እዚኣ እቲ ሓንቲ ምስ ሓደ ትካል ሂብና ናይ ኣብ መሰል ተጣበቕቲ ንሳቶም ዘካይድዋ ንዖም ኢና ሂብና ዋላ ሓንቲ ንረክበሉ ነገር ይብልናን እዚኣ ሕጂ እዚኣ ከዓ ዝናተይ ናይ ውልቀይ 55 ትብል እዛ 55 ትብል ዘላ ማለት እዩ ንሳ ሕጂ ጋድ ኤንድ ሉሲፈር ቤድ ኦን ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣልኮብላን ሕጂ እቲ ኣፍሪካ ሲ ኣልኮብላን ምዃና እዩ ዘርኢ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ሕጂ ሕቲማይ ኣለኹ ኣብዘይ ተዳልየን ዘለዋ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ገለገለትን ክፋብልየን ነረ ሓንቲ ምስ ደቂ ጓል ትብል ስያ እውን ከባቢ 20 ዓመት ቀሪበዋ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ትዳሎ ግን ብፍላይ ኣብ ዘቀረባ ግዜ ከም መፅሓፍ ኣምዝዛም ኣላ ድሓ ንበልና ተቐዳማይ ሸነኻ ትወዲዩስ ካልኣይ ድራፍት ትገለ ኣለና ማለት እዩ እታ ካልእ እውን ኣላ ሕጂ ብእዋን ስመን ክጠቕሰን ዘይደሊ ገለገለ ሪሰርችታት ዝተመርኮሰ መፅሓፍቲ ግን ከም መፅሓፍ ዝቐርብ ከዓ ክህሉ እዩ ማለት
እዩ ሕጂን ቅድሚታ ናብታ 55 ኢልካ ኣነኳ 55 ምዃና ዳሕራይ ፍሊጥ እምብር እታ ምልክት ካልእ ምልክት እያ ሂባትኒ ነራ ብታ ገበር ዘላ ብዛዕባ ቅድሚ ምዝራብና ግን ማለት ብዙሕ መፅሓፍቲ ኢኻ ፅሒፍካ ናይ እንግሊዝኛ ይኹን ናይ ትግርኛ ትፅሕፍ ኣለካ ክሳብ ክንደይ ዝርግሕ ኣለዎ ማለት ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን በዚ ትገልፀለይ ዘለካ እቲ ብዙሑ ትዕምቀቱ ገለገለ ክሪኦ ከለኹ ፅሑፋትካ ዓብዪ ግን ክሳብ ክንድኡ ኣፍልጦ ረኪቡ ዶ ተዘርጊሑ ዶ ሰባት ፈሊጦሞ ዶ ኢልካ ተሓስብ ከመይ ክትግምግሞ ናይ ሰባት ግብረ መልሲ ንዓኻ ዝቡኻ ርእቶ ከንታይ ይመስል
ኣሎ ገለ ኣብቲ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበሩ መፅሓፍታት ኣለዉ ገሊኡ ግን እቲ ብዘይካሲ ናይ ኣንባብነት ሽግር ዘሎ ማለት እዩ ናይ ምንባብ መፅሓፍቲ እቲ ቀንዲ ካብቲ ኣሸጋሪ ዘሎ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ምግባር ወይ ከዓ ምውዕዋዕ ዝብል ገለ ሰባት እኳ ክእሉ ዝኾኑ እዮም ሕጂቲ ኣብ ኣነ ክፅሕፍ ከለኹ ፅሒፈ እንተዳ ፀጊዐ ሓደ ሕማምን ሕማምን ኣፀጊዐ ኣለኹ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ በ ወዲያ ኣለ ተሓቲማ ኣላ ንግዚኡ ኣብ ርእቶታት ምስ መፀኒ ወይከዓ ካልእ ግዜ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ ክንደይ ዓመት ክዕርያ ዝኽእል ወይ ገለ ሕጂ ፀጊዐ ኣለኹ ነክስ መፅሓፍ እየ ዝብል ማለት እዩ ሕማቕ ኣመል ከዓ ናተይ ማለት እዩ ዕግበት ምስኡ በ ይውድእ ክትብል ትኽእል በቂ ዓጊብካ ዋላ ሚእታሚእቲ ዓጊብካ ላይ ትሕትማ ብዝኾነ ተወዲያ ኢልካ ምስ ፀጊዕካ ድሕሪ እዩ ኣብ ምውዕዋዕ ኣብ ገለገለ ኣይነጥፍ ነ ብዙሕ እዚ ካልእ ከምኡ ትካላት ዘይምህላውናይ ወይከዓ ነ ቁሩብ ስንፍና ስለ ዝህልወኒ እዩ ኣብ ብዙሕ እቲ ናይ እንግሊዝኛ ብዙሕ ካብረጃ ይረኸብና ኣሎ ምናልባ እዚ 55 ግን ተስፋ ንገብር ማለት ናይ ካልእ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣንበብቲ ስለ ዝኾኑ ብዙሓት ናይ እንግሊዝኛ ኣንበብቲ ስለ ዘለዉ ሳምሃው ኣብ ገለ ቦታ ብገለ ኩነታት እንተዳ ተላዒላ ብፍላይ እዚኣን እታ ዚታዊ ዝብል ታ ላይነስ ኢና ሜላንድ ዝብላ ሁለት ያተን ሳምሃው እንተራተ ላይላን ንሱ ዩት ኢንተርናሽናል ተጽቢት ዘሎ ማለት ትናይ ትግርኛ ትካላተ ተሒዞሞ ዘሎ ከዋዓው ወዝግባ ሸጥ ወዝግባ ክንደይ ክሳብ ሕጅሙን ሕሳብ ተቐቢለ ወይ ኣቢለ ይፈልጥኒ ሓሲብ ኣይ ታሽም ገበርናን ስለዚ ብዙሕ ዝተወዓው ኣይመስለን ብዙሕ ዝኸደ ኣይመስለን ግን ኢናፍ ሰባት ግን ከም ዘላታ መፅሓፍ ከም ዘላን ገለ ሰባት ግን እቶም ከምብዋ ዝደልዮም ኣንቢቦም ርእቶም ዝሃቡኒ ባዕሎም ገዚኦም ርእዮም ዝሃቡኒ ሰባት ከም ዘለዎ ግን ፈልጥ ማለት እዩ
ኦ ማለት ናይ ሰባት ዝተፈላለየ ክስታይኒ ዘሎት ፀገም ናህና ከዓ ንከም ፀሓፍቲ ባዕልኻ ፀሓፊ ትኸውን ባዕልኻ ኣሕታም ትኸውን ባዕልኻ ዘርጋሒ ትኸውን እዚ እውን ንርእሲኡ ካልእ ሕማም እንድዩ ምክንያቱስ ፀሓፋይ ይኸውን ዘለዎ ሞይ ውሳያቲ ካልእ ናይ ካልእ ስራሕ ክኸውን ዝግብኦ ብዙሕ ኣብዚ ንህሰ ኢና መስለኒ ማለት መፅሓፍካ ምዕጋብካ እውን ሓደ መዓልቲ ከምዝትስእ ፍሉጥ እዩ ብፍላይ እዛ ናይ መወዳእታ ፅሒፍካ ዘለካ ግን ኪኖ ናይ ኤርትራ ኪኖ ናይ ኢትዮጵያ ንሙሉእ ኣፍሪቃ እውን ዝምልከት ፅሕፍቲ ኮይነ ያ ረኪብያ ማለት ጣምጣሚ ኢለ ኣንቢብያ ብጣዕሚ ዓሚቁ ብብዙሕ ነገር ማለት እዩ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ብሓፈሻ እቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረተሰብ እትድህስስ ነቲ ዘለዎ ፀገማት እውን ብግሩም ዝኾነ ልብወለዳዊ መልክዕ ኢኻ ኣዘንቲኻያ ዘለካ ቁርብ ኣብቲ መጀመርያ ነቐፌታ ዘለኒ እቲ ገበር ማለት ረቢሽኒ እዚ 55 ኢልካያ ዘለካ ብዙሕ ኣይርዳእካኒ ከምዚ ናይናቲ ምልክት እውን መሲሉ ነፍቲ መጀመርያ እንታይ ክብል ይደሊለ 55 ምዃኑስ ዋላ ኣይትረዳእንን ካልእ እውን እቲ ፅሑፍ እውን ጎድ ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካ ኣልካቡል ዝብል ነዊሕ ክስታይ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ቁርብ ጥንቃቐ መድለየ ኢልካ ዝሓስብ ማለት ሱን ሓደ ተራ ኣለዎ እንዲ ንክፍለጥ ቀልጢፉ ሰብ ካች ገይሩ ክማናጠለሉ ህንጥዩነት ክሕድር ስለዝድርኽ እውን ነዚ ኣይሓሰብካሉ እንዲካ ኮንካ ወይስ ፅቡቅ ኮይኑ ስለዝተረእከ ብከምዚ ካብታ ገበር ናይታ መፅሓፍ ጌርካ
እቲ ገበር ከምዚ ብክልተ ሸነኽ እዩ እቲ ከምዝበልካዮ ርእቶታት ዝመስእ ተማሳሊ ርእቶታት ዝነበሮም ነይሮም ዝገበር ዝካብ ዝህልወነት ነዊሓ ፖስት እውን ክገብሮ ነይረ ኣብ ፌስቡክ ቅድሚ ምሕታሙ እዚ ማለት እዩ ሰባት ርእቶ ህቡ ነይሮም ዋላ ክርእዎ ርኢ ከብልዎ ከለዉ ናይ ከምዚ ይመስል ናዚ ናይ ዝመስል ገለ ኢል እዚ ኮነ ኢሉ ኣብዚኣ ዘሎ ነፍስ ወከፍ ሕብሪ ማለት እዩ ኮነ ኢልካ ዝተቐመጠ ነፍስ ወከፍቲ ፎንት እውን ማለት እዩ ብፍላይ እቲ 55 ዝብል ሕጂ እቲ ትሕዝቶ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቁርብ እቲ ንዋሕታ ሪስኪ ዝነበረት ሞር ከማንተ ጎድ ወይከዓ ጋድ ኤን ሉሲፈ ቤድኦን ትብል ኣልካቡላን እያ ሕጂ ኣፍሪካ ኣይትንበብን እያ ምክንያቱ ተሃሲሳ ኣላ ፐርፐዝ ንኣፍሪካ ተካእታ ብኣልኮብላን ክትካ እዩ እቲ ዕላማ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ሪስክ ነይርዋ ናይ ገዛ ርእሳ ምክንያቱ ሓደ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣምላኽን ሰይጣን ክትብል ከለካ ገሊኡ ሰብ ኣምላኽን ሰይጣን እንደ ኣምን ኣሎ ገለ ኣሎ ሕጂ እዚኣ ሪኢካይካ ቢብካይካና ዝኣምንን ዘይኣምንን ኣይኮነትን ተገድስ ግን እቲ ክትዕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልተ ራይቫልስ ዘለዉ ወይከዓ ኢቨል ኤን ጉድ ዘሎ ፍልሊ ምኳኑ ንምርኣይ እዚ ሕጂ ብናተይ ዋጋ እየ ገይረ እዚ ሕጂ ሳብ ታይትል እዩ ታይትል ኣይኮነን ማለት እዩ እታ ታይትል እታ ክትፍለጠላ ነትፍለጠላን 55 እያ ኣብቲ ዛንታ እቲ ትርጉሞ ኣብቲ ውሽጢ ዛንታ እዩ ዘሎ ኣነ ክነግሮ ድሎ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ግዜ እዚ እቲ ሕብሪ ገለ ግን እቲ ምምሳሉ እውን ነቲ ዛንታ ካብቲ ዝጥርጠር ፋሚልያር ዝኾነ ሓንጎልና ርኢ ከብሎ ከሎ እንታይ ይርኢ ኣሎ ፃዕዳ ፀሊም ቀይሕ ይርኢ ኣሎ እቲ ፀሊም ቅርፂ ናይ ናዚ ዝመስል ዝበልካቲ ብሓሙሽተታት ዘሎ ስለምንታይ እዩ ተገይሩ ዘሎ ስለምንታይ እንተን ሓሙሽተታት ከምኡ ኮይነን ተፈናቲተን ዘለዋ ገለ ምስቲ ዛንታ ምስቲ ትሕዝቶ ስለዝኸይድ ኮነ ኢለን ተቐሚጠን እቲ ናይ ሰባት ገሊ ክፈትዎ ክእል ከይፈትዎ ክእል ወይከዓ ርእቶታት ከህልዎ ግን ንስ ቅቡል ኮይኑ ኣብ ቪዚብሊቲ ከዓ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ካ ፅቡቅቲ ርእቶ ዝሃቦ ኣብ ዝኾነ መንጎ መፅሓፍቲ እንተርኢካ ስቀልጢፍካ ከተለልያ ናይ ምክኣል ተኽእሎ እውን ከም ዘሎ ይዛረብ እዮም ማለት እዩ ካብ ካልእ ዝኾነ ክትርኢ ከለካ ካብ ማዕዶ እውን ጀዚኢታት እቲ ልዕሊ ዝኾነ ፋሚልያር እዩ ዝኾነ ሰብ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ይኹን ገለ ይኹን እቲ ርእሱ ነዘን ምልክታትን ሕብርታትን ርእዩ ስለዝፈልጥ በይኒ ዘዋሃዶ ዋላ ከይበለ ሰብ ኮንሽስሊ ፋሚልያር ይኸውን እዩ ምስኡ ሕጂ ንመልዓላ እውን እዚ ተወሳኺ ዝመፀ ረብሓናት እዩ ማለት እዩ እምበር ንኸምኡ ኢሉ ዝኮና ንበቅታት ሰሪሑ
ኣራይ ማለት ኣነ ከንብብ ከለኹ ነታ መፅሓፍ እንዳተመሰጥከ እየ ቢብያት ዛንታታት እቶም ኣብኡ ዘለዉ ማለት ገፀ ባህርያት ማለት ኢና ንብሎም ተዘኪረዮም በዓል ጃስሚን ኩንታ ሳንካራ ዑመር ዝበሃሉ ማለሲ ብጣዕሚ መሳጢ ብዝኾነ ነናቶም ተራሂብካ እቲ ኣብኡ ዘሎ ምግጫው ኣብቲ ኣብኡ ዘሎ ክትዕ ክሳብ ኣብ ገሊእ እውን ምፍልላይ ናይ ቃልሲ መገዲ እውን ነናቶም ሲምባን እሁርን ዝብል ጉጅለ ፈጢሮም ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ዶ ንቃልስ ማለት ብዕጥቃዊ ዝብል እውን ማለት ሰፊሕ ፖለቲካዊ ትንታነ እውን ትረክበሉ መፅሓፍ ኮይኑ ይረኪበዮ ኣብዚ ቁሩብ ሕቶ ዝፈጥረለይ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ናይ ኣፍሪቃ ፀገም ብኣፍሪቃውያን ብሓደ ኮንካ ክፍታሕ ይከኣል ድዩ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ንርእሲአን ክቆማሉ ኣብ ዘይክእላ ብፍላይ ብዞባና ንድሕሪ ካብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢና በዓል ሱዳን ኣብ ሶማል እውን ተኺድካ ከም ሃገር እውን ክቆማሉ ዘይክእላ ብኣፍሪቃ ደረጃ ዝሕሰበሉ እዋን ድዩ እንታይ ራእይ ስለ ዘለካ ኢኻ ብኣፍሪቃ ደረጃ ሓደ መንቅስቃስ ተገይሩስ ነዚ ዘሎ ኣርዑት ክንሰብር ንኽእል ኢና ዝብል ጥሙሕ ሒዝካ ነዚ ፅሑፍ እዚ ክፅሕፍ ተደሪኽካ?
መጀመርያ ማለት ኣነ ኣብ ዋላ ኣብዚ ናትና ኩነታት እ ክዕረ ይክእልኒ ዝብል ሰብ ብዙሕ ኣሎ ኣብዚ ናትና ኩነታት ኣብ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ኣነ ከምዚ ብጣዕሚ ኦፕቲሚስቲክ እየ ዝኾነ ነገር ክዕረ ክእል እዩ። ናይ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣቲቲድ ሕቶ እዩ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ሕቶ እዩ እምበር ናይ ሪዞርስስ ኣይኮነን ናይ ገለ ነገር ኣይኮነን ናይ ባህርያዊ ኩነታት እውን ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ክዕረ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣነ ንእሽተይ እጃማ ይገብር ካልእ እጃሙ ይገብር ነብዚ ዘሎ ኣብዚ መፅሓፍ ዘሎ ታሪካት ብምልዓል ብዘያድልዎ ኣነ ብከመይ ርእየ ኣለኹ ርኢካ ኣለካ ዋላ ምስ ንኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ይኹን ካልእ ምስ ንኤርትራዊ ኮይነ ይኮንኩን ርእዮ ኣየዳለኹን ስለምንታይ ምክንያቱ ናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ብኣፍሪቃውያን ክፍታሓ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣብ መጠረሻ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ካልእ ክሕግዘካ ተኮይኑ ካልእ ምክሰብ ዝደሊ እዩ ስትል ምትሕጋዝ ኣይኮንካ ንፀልጥ ጠቕላላ ግን እቲ ኣብ ኣእምሮ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ኣፍሪቃ ክትቅየር ከምትኽእል ክትዕረ ከምትኽእል እዚ ከምዝከኣል ከዓ ሕጂ ጥራይ ንሕና ትሚልና ከምዚ በዓል ኣነ ንእሽተና ገለ ንፅሕፍ ዘለና ማለት እዩ እቶም ዝሓለፉ ወለድና ክንብል ናይ ሱሳታት ዝነበሩ ኣብ ኣርባዕታት ሓምሳታት እቲ ናይ መግዛእቲ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ኣፍሪካ ሓደ ክገብሩ ነዚ ሕጂ ኣፍሪካን ዩኒየን ዘሎ ቀደም ኦኤዩ ዝነበረ መስሪቶም ስትል ናቱ ሽግር ኣለዎ ናቱ ድኹም እዩ ዋላ ብዚ መፅሓፍ ሪካ ኣለካ እንትኾነ ግን ሳምሃው ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። እዚ ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይረኣየና ንኸውን እዋናዊ ነገራት ኢና ንርኢ ኣብዚ ግዜ እዚ ገሊኡ ብሃይማኖት በኣስ ገሊኡ ብብሄር በኣስ ኣሎ ገለ ኣሎ ነዚ ኮንቱ ዝኾነሉ መዓልቲ ክርኢ እንተኮይኑ ከዓ ማለት ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ቅስቃስ እንታይ ዓይነት ምኳኑ እንታይ ሃይማኖት እንታይ ምኳኑ እቲ ወገንነት ዝፈላለየካ ዘሎ እንታይ ምኳኑ እንተ እንዳተምሃረ ከይዱ እንዳተረድኦ ከይዱ እቲ ሰብ ንክነብር ክብል ባዕሉ ክትሕሶ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክበካ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ወይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ግዜ ንበሎ ፈረንሳን ጀርመን ክዋግኡ ከለዎ ሓደ ፈረንሳዊ ኣብቲ ግንባር ኮይኑ ብኣነስ ኣፍሪካን ዩኒየን ሓልም ኣለኹ ተዝብሎም ነቶም ኣሃድኡ ፅግዒ ማለት ኣብ ሓደ ግንባር ንከለዉ እንታይ ምበሎም እንታይ ምበልዎ ምቀተልዎ ዕድለኛ እንተኮይኑ ድሕሪ ሕጂ ከይ ደግማ ንበልዎ እቲ ሕልሚ ናይ ዩሮፕያን ዩኒን ኣብ ኣርባዓ ዓመት ውሽጢ ኣርባዓ ዓመት ገለ ክጀሚሩ ማለት እዩ ኣትሊስት ስለኒ ትሕቲ ኸማን ክኸውን ክእል እዩ ግን ብግብሪ ግን ርኢና ያለና በይበፅሕ ኣሎ ሕጂ ዩሮፕያን ዩኒን መወዳእታ ጥራይ ተልካኒኖ ናቱ ቻለንጅስ ኣለዎ ስትል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለየ ይከኣል እዩ ከምኦም ጌርና ንሕና ይተቃተልና ንኮ ክሳብ ሕጂ ከምስሳቶም ገይሮም ዝተቃተልዎ
ስለዚ ትስፉ ኢኻ ማለት ከም ዝበልካ ሓባር እንድዩ ኣብ ገሊኡ ዋላ ሕጂ ተዘይተፈፀመ ድሕሪ 100 ዓመት እውን ክፍፀም ይኽእል እዩ ኢኻ ትብለኒ ዘለካ ብፍላይ ኣብ ዝናህና ኩነታት እንድሕር ወሲድካ ግን እቲ ዘለና ፀገማት ብኸመይ ክንወፅኦ ንኽእል ኣብ ዝብል ኣብ ሕለኽላኽ ኣብ ጭንቀት ኣብ ዘለዎሉ እዋን ኪንዮ ናይ ኤርትራ ኪንዮ ናይ ኢትዮጵያ ሓሊፍካ ብኣፍሪቃ ደረጃ ምሕሳብ ግን ከመይ ተቐባልነት ክረክብ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ከባቢና ማለት እዩ
ኣብዚ ምክንያቱ ነናቶም ታሪክ ኣብዚእውን ስለ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ናይ ዓድዋ ዓወት ናይ ኩላትና ዓወት እዩ ብኣፍሪቃ ደረጃ ክትሓስቦ ከለካ ናይ ዓድዋ ዓወት ፍናን ዝህብ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ፀለምቲ ንፀዓዱ ዝሰዓርሉ ፀዓድ ፀለምትስ ንፀዓዱ ስዕርዎም ከም ምዃኖም ዝተረጋገፀን ኣብቲ ግዜ እቲ ብሜድያታት ይኹን ገለ ይኹን ትዘርበሉን ክውን ዝኾነን ምክንያቱ እቲ ዝነበረ መፅናዕታት ናይ ፀለምቲ ርእሲ ንእሽተዩ ከምዘይሓስብኒ ከምዘይሓስብኒ ኢሉ ኣብቲ ፊዚካልን ኣብቲ ሜንታል ኣተሓሳስባን ከይተረፈ ትድሩት ከም ምዃኑ ይዝንገር ነይሩ ማለት እዩ። ክደፎ ብቲ ተዋጋኣይ ምዃን ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ንሱ ዘረኣየሉ እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ዓወት ነዚ ሕጂ ዘኽብሩ ሰባት ዝግደሱ ሰባት ብዛዕባ እዚ ከም ክርእዎ ይኽእሉ ክግደሱ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ናይ ኬንያ ኣለዉ እቲ ቦታታት ገሊኦም ታሪካውያን ቦታ ሰባት ኣለዉ በዓል ሳንካራ ኣለዉ እናቶም ተሲኦም ዳርጋቲ እቲ ናቶም መንፈስ ተሲኡ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ዑመር ሙክታር ኣሎ እቲ ናይ ብዙሕ ኮንተንት ናይ ኣፍሪቃ ዛንታታት ሃገራት ገለ ስለ ዘሎ ሓደ ፅቡቅ ፓብሊሲቲ እንተረኪባ ማለት እዩ ማለት ናይ ምስሓብ ተኽእሉ ኣለዋ ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ ክትትንክፍ እያ። ካልእ እቲ ምጉት ኣብኡ ዘሎ እቲ ናይ ሓቀኛ ምጉት ኣባይታ ዘሎ ምጉት እዩ ክልሉ ክትሪኦ ከለካ በቲ ተሓደ ከእምነካ ክእል እዩ በቲ ተሓደ ከእምነካ ክእል እዩ ንስኻ ናበይ ትኸይድ ንትንባቢ ዝግደፍ ግን ኣብኡ ዘሎ ምጉት መልሲ ዘድልዮን ወይ ከዓ ከም ብዙሕ ነገራት ዝተመለሰ ኣሎ ሞ ንሱ ከዓ ምናልባት ከም መማጎቲ ከም ብሓድሽ መማጎቲ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ወይ ከዓ ያ ማለት መበገስ ማለት ንዕኡስ ክርዕምዎ ይኽእሉ ማለት እዩ።
ዝኾነ ፅሑፍ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ኣማቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ብዙሓት ክስታይውን ከምኡ ንርኢና እንዲና ኣብ ኣፍሪቃውያን ትበፅሓሉ ከም ዝበልካዮ እዚ ብኣፍሪቃ ደረጃ ክትንበብ ዝግበኣ ካልኦት ኣገደስቲ ትካላት ድዮም ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም እውን ከንብብዋ ዝግብኦም መፅሓፍ ኮይነ ኣረኪብ እያ እሞ ኣሎ ዲ መገዲ ማለስ ካልኦት ንክርእዋ ክበፅሕዋ ክፈልጥዋ ዝኽእሉሉ መገዲ ካልኦት ኣፍሪካውያን ፀሓፍቲ ይኹኑ ፖለቲከኛታት ዝዳሃሰስካዮ ኣሎ ዲ ወይስ ባዕላ ሓደ መዓልቲ በሎ ኢላት ውፃ ኢልካ ዝገደፍካዮ መፅሓፍ
ንፅዕረላ ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ካብ ፃዕሪ ኣብ ዩኒቨርስታት ኣብ ገለ ሳምሃው ኣብቲ ናይ ሊትሬቸር ወይ ገለ ፒ ክገብርዋ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ኣብ ሃይስኩላት ወይ ገለ ካብ ዝኾነ ሃገራት ማለት እዩ ምስቲ ብፍላይ እቶም እተን ሃገራት ኣብቲ እቲ መበገስቲ እቲ ዛንታ ተጠቂመለን ዘለኹ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣብ ዝኾነ ሃገር ንሓስቦ ዘለና እንተ ብኣፍሪቃ ደረጃ ድዩ እንተ ብሃገር ደረጃ ንኣብነት ኢትዮጵያ ተሃሊ ኢትዮጵያ ኣብ ሩዋንዳ ተሃሊ ሩዋንዳ ኣብ ናይ ዩጋንዳ ተሃሊ ናይ ዩጋንዳ ወይከዓ ክልተ ሰለስተ ሃገራት ሕዝ እየ ዝብል ተዳሃሊ ዝኾነ ሰብ ኮንትራክት ወሲዱ በቃ እዚኣ ኣብዚኣ ኣነ ባዕለ ክሸጣ የ ሕቲመ ገለ ተባሂሉ ውዕል ጌርና ክንሸጦ ሓደ ካብቲ መደባትና ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ብኣፍሪካ ደረጃ ቅርብ ክከብድ ክእል ይኸውን ግን ስትል ንፓብሊሸርስ ንገለ ኦሬዲ ኮ ኣማዞን ፓብሊሽ ትኾነ ግን ስትል ዕድላት ናይ ፓብሊሸርስ ናይ ምክንያቱ እዚ መፅሓፍ እንተዳ ብፅቡቅ ኮይኑ ተርኣርኦሞቶም ሰባት ዚ ንነዊሕ ግዜ ክሸጥ ዝኽእል እዩ ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ዝኽእል ባህሪ ዘለዎ ስለዝኾነ ምናልባት ከም ብሓድሽ ወይ ክገዝዎ ድዮም ወይ ከዓ ብስምምዕ ደረጃ ነቲ ናይ ምሕታም ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሕጂ ንኩሉ ኣፍሪቃ ክንበልና እዚ ንኩላትና ኣፍሪቃውያን ማለት እዩ ወይ ከዓ ወፃእተኛ ተተረኪቦምን ከምኡ እዚ ዓይነት መደባት እዩ ዘለና ገና ዝኾነ መልሲ ግን የለን ክሳብ ሕጂ።
ኣራይ ሕቶታተ ይወዲ ኣለኹ ብዛዕባ መፅሓፍ ምዃንካን ብዛዕባ መፅሓፍትኻ ኒና ክነዕልል ፀኒሕና ምናልባት ታብ ካልእ እዋን ነተን ካልኦት መፅሓፍትኻ ግጥምኻ ውን ንድህስሶ ንኸውን ናይ መወዳእታ ምናልባት ኣብ መፃኢ ቁርብ እንፊትካለይ ኣለካ ዝጀመርካዮ ፅሑፋት ኣሎ ኣብ መወዳእ ዘሎውን ኣሎ። ስለዚ ኣብ መፃኢ እንታይ መደብካ ምስ መፅሓፍን ምሕታምን ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ምፍላጥን እንታይ መደብ እዩ ዘለካ?
ያ ንሳብ ኳ ኣድላይት እንድያ ኩላትና ኣድላይት እያ ንሕና ኩሉ ግዜ ከምዚ ሓቢርና ንሰርሕተ ንነብር ነርና ውን ቶም ፀሓፍቲ ድሓን ሕጂ ፀሓፍቲ ኣርእስቲ ስለ ዘለና ማለት እዩ ሓቢርና ንሰርሕተ ንነብር ምጠቐመና ነይሩ። ሕጂ እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ሓቢርካ ተሰሪሐ ሓቢርካ ናይ ምልላይ ተኽእሎ ሓቢርካ ናይ ምውዕዋዕ ተኽእሎታት እውን ኣሎዩ ከምስኻ ካልኦትን እትገብርዎ ምናምነት ምስ በዓል መምህር መኮነን ተስፋ ይገለፅ ክተባዕ ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ምልላይ ናይ መፅሓፍቲ ብጣዕሚ ዓብ ተራ ይፃወት ዘሎ መምህር መኮነን ተስፋ ብፍላይ ካልኦት ህልዎ ክእሉ ኮኑ ግና ንብናቱ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ንምሻጥ ጥራይ ደይኮነስ ምልላይ እውን ስለዝተላዓለ ተቆሪፁ ስለዝተላዓለ ማለት እዩ። ካልእ ኣነ ብናተይ መደባተይ ማለት ክፅሕፍ እዩ ምፅሓፍ መቕፃል እዩ ምውዕዋዕ እንድዒ ግን ኣንክ ቲ ግዜኡ ግን እዳቀረበ ኮይኑ ዘሎ ስማዓኒ ምክንያቱ ገለ ሰባት ከም ገጠማይ ጥራይ ይፈልጡካ ገጠማይ ጥራይ ኮንካ ትነብረሎም ይደልዩ ተፈትዮ ሞ ንዕኡ ከም ፀሓፋይ ፀሓፋይ ካ ሞ ፖለቲካ ገለ እንታይ ተምልከተ ካኒ እዚ ዓይነት ክብሉካ ይደልዩ ገሊኦም ሚትረፍካ ገለ እቲ ዝብሉካ ኣለዉ ግን ሕጂ ከምዘለ ክቕበሉኒ ክኽእሉ እንተ ኮይኖም ኣነ እውን ነብሰይ ምውዕዋዕ እውን ክጅምር ክኽእል ኣለኒ ልካ ምቲ ፖለቲካ ወፅኦ ዝዛረቦ ከምኡ ከዓ እዛ ፅሕ መፅሓፍ ፅሒፈ ኣለኹ ሞ ረኣይዋ ንምባል ስክተብዕ ኣለኒ ሞር ማለት እዩ ብዘይካ ሓንሳብ ፖስት ግብር ኣቢልካስ ህል ምባል ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ መፅሓፍተ ዘላለየሉ መደባት ብዘይ ካብቲ ካልእ ኢንተርቪዋት ከምዚ ሕዚ ሂብካ ንዘለካ ዕድል ሓደ እዚ ዝበለፀ ዕድል እዩ ከምኡ ከዓ ባዕለይ ነንበስ ወከፍ መፅሓፍ እንዳለዓልኩ በቢግዜኡ ገሊዩ እንዳደጋገምኩ እንዳለዓልኩ ከላለየ ግባእኒ ምክንያቱ መፅሓፍተይ ክፅሕፍ ከለኹ ንሰብ ክጠቅም ኢለ ፅሕፎ ሰብ ክጠቅም ለምዝተፅሓፈ ንኣብነት እቲ ህዝቢ ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘኽብሮ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝበቅዕ ይኸውን እዩ ኢለ ፅዒረ ዝሰርሖ ማለት እዩ ስለዚ ክሕትሞ ከሎ ከምኡ ኢለ ዝሕትሞ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ነዚ ከዓ ከላልዮ ክሓፍረሉ ኣይግባእን ስለዚ ክጅምሮ እየ
ፅቡቅ ንሕና ውን ፅቡቅ ዕድል ንምነኢልካ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ፀሓፊ ፖለቲከኛን ኣብ ካልእ ብዙሕ ንጥፈታትን ዝነጥፍ ኣብ ኒውዚላንድ ዝነብር እዩ ኣብዚ ቅርቡ እዋን ዝፀሓፋ 55 ወይ 55 ጎድ ኤንድ ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካ ኣል ካቡላን ትብል መፅሓፍ ዓባይ መፅሓፍ ብልዕሊ 400 ገለን መፅሓፍ እያ ብእንግሊዝኛ ፅሒፍዋ ብፍላይ ድማ ንኣፍሪቃ ብደረጃ ክትንበብ ዝግባአ ንኣፍሪቃውያን ትምልከት ንኩሉ ብሓፈሻ እያ ኣብ መፃኢ እውን ካልእ ፅሑፋት ክፅሕፍ ከም ዝኾነ መፅሓፍቲ ክዳልበልና ከም ዝኾነ እዩ ቃል ኣትልና ዘሎ ኣብ መፃኢ ፅቡቅ ዕድል ንምነኤልካ ንሕና ውን እንዳተኸታተልና ብዛዕባ መፅሓፍትካ ክንዕልል ክንዛረብ ኢና ንሎሚ ይቀኒለ
ይቀኒለ በይና ነዚ ዕድል ዝሃብካ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ